რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. სადასაქმებენ სოციალურად აუცილებელ მოქალაქეებს სახელმწიფო პროგრამით, როგორ ასაბუთებენ საჭიროებას ხელისუფლებაში და რატომაა ეს ოპოზიციისთვის ფარსი.
საბავშვო ბავშვს 20 ბავშვი ყავს და 25 თანამშრომელი და კიდე მაგაც დაუმატოს. ნამდვილად ჭირდებათ ეზოებს საკმაოდ დიდი მუშახელი და ბევრი ადამიანი.
პანდემიის მესამე წელს აღდგომოთ მკაცრი აკრძალვები არ იქნება, რას ურჩევენ ეპიდემიოლოგები მოქალაქეებს.
კოვიდი არ დასრულებულა, ისევ შეიძლება გქონდეს ჩვენ გართულებები არა აცრილ და არა გადატანილ პაციენტებში, შესაბამისად წესები ისევ უნდა იყოს დაცული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამოიწურა ვადა, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დანებებისთვის მისცა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში ქარხანა აზოვსტალის რაიონში მყოფ უკრაინელ მებრძოლებს. მათ უარით უპასუხეს ამ და წინა მსგავს ულტიმატუმსაც. დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი თითქმის ორი თვეა რუსეთის სამხედრო ძალების მიერაა ბლოკირებული. ქალაქი პრაქტიკულად მთლიანად განადგურებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მარიუპოლში დაღუპულია 10,000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსული არმია ცდილობს შეტევის გაგრძელებას დონეცკის და ლუგანსკის ტერიტორიებზე სრული კონტროლის დასამყარებლად და ოკუპირებული ყირიმის მიმართულებით სახმელეთო დერეფნის გასახსნელად. გენერალური შტაბის თანახმად, ამ ოპერაციისთვის რუსეთმა უკრაინასთან მოსაზღვრე ბელგოროდის ოლქში განათავსა დამატებითი საზენიტო სარაკეტო საშუალებები და განაგრძობს რუსეთის ცენტრალური და აღმოსავლეთ რეგიონებიდან უკრაინაში შეიარაღების საბრძოლო ტექნიკის და დამატებითი ქვედანაყოფების გადასროლას. გენშტაბის განცხადებით, მოწინააღმდეგის ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში, უკრაინის არმიის პოზიციების გარღვევისა და ქალაქ მარიუპოლზე სრული კონტროლის დამყარებისკენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გასულღამით გამოაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ დაიწყო დონბასისთვის ბრძოლა, რომელიც დიდ ხანს მზადდებოდა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსული არმია მთავარ სარდლის პრეზიდენტ პუტინის მიერ დასახულ ამოცანებს ასრულებს და თანმიმდევრულად მისდევს დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების გათავისუფლების გეგმას. როგორც რუსული სააგენტოები წერენ, თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის დღევანდელ სხდომაზე შოიგუ მისით თქვა, რომ ტარდება ღონისძიებები ამ რესპუბლიკებში მშვიდობიანი ცხოვრების ასაწყობად. შოიგუს გამოსვლის ვიდეო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა რუსული ოფიციალური წყაროებით გავრცელდა უკრაინაში ომის შესახებ თავდაცვის მინისტრის განცხადებები. გენერალ შოიგუს მტკიცებით, სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში მონაწილე რუსი სამხედროები სიმამაცეს და გმირობას იჩენენ. ამასთან რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ბოლო თვეების მოვლენები აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის არმიის სრულყოფის გაგრძელება. შოიგუმ დღეს ისიც თქვა, რომ შეერთებული შტატები და მის კონტროლქვეშ მყოფი დასავლეთის ქვეყნები ყოველფერს აკეთებენ, რათა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია მაქსიმალურად გაჭიანურდეს და უკრაინისთვის უცხოური შეიარაღების მიწოდების გაზრდით ახდენენ ბოლო უკრაინელამდე ბრძოლისთვის კიევის პროვოცირებასო. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის განკარგულებით 24 თებერვალს დაიწყო საომარი მოქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ, რასაც რუსეთი უწოდებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უკრაინის დემილიტარიზაციის და დენაციფიკაციის მიზნით. მანამდე, რამდენიმე დღით ადრე, რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა აღიარა ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. უკრაინამ და რუსეთმა ომის დაწყების შემდეგ ტყვეები მეხუთედ გაცვალეს. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშუკმა დღეს განაცხადა, რომ დაიბრუნეს 60 სამხედრო და 16 სამოქალაქო პირი. რამდენი ტყვე გადასცეს რუსეთს, ვერეშუკს არ უთქვამს. ბოლო ორ თვეში უკრაინამ და რუსეთმა 200-ზე მეტი ტყვე გაცვალეს. Ukrainis prezident Volodymyr Zelensky დღეს პარლამენტს წარუდგინა კანონ პროექტი საომარი მდგომარეობის კიდევ ერთი თვით 25 მაისამდე გაგრძელების შესახებ. Ukrainam 24 თებერვალს რუსეთის თავდასხმის დღეს გამოაცხადა ერთვიანი საომარი მდგომარეობა, რომლის მოქმედების ვადა კიდევ ერთი თვით 25 აპრილამდე მარტში გაგრძელდა. საქართველოს ეწვიან ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯეიმს აპატურაი, რომელიც თბილისში შეხვედრებს გამართავს ხელისუფლების კონკრეტულად პარლამენტის, იუსტიციის სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ასევე საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან. ხოლო ჯეიმს აპატურაი საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში გამოვა მოხსენებით, რომლის თემაა ნატოს თანამშრომლობა საქართველოსთან კიბერუსაფრთხოების და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის სფეროში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ამ კვირაში საქართველოს ეწვევა ამერიკელი კანონმდებლების დელეგაცია. როგორც შეერთებული შტატების საელჩო აღნიშნავს, სახელმწიფო და საგარეო ოპერაციების ასიგნებების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე და სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი კრის კუნსი საფრანგეთში, საქართველოსა და იტალიაში კონგრესის დელეგაციის ვიზიტს უხელმძღვანელებს. Საელჩოს ინფორმაციით, დელეგაციის შემადგენლობაში არიან სენატორი გარი პიტერსი, ასევე სენატორი ბობ კეისი, კონგრესმენები სტეფან მერფი, კეითლი რაისი, დევიდ სისილინი და ტედ დოიჩი. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატებს, მთავრობის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებს შეხვდება სამივე ქვეყანაში, რათა განიხილონ ტრანსატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერის და გაძლიერების მნიშვნელობა, გაამყარონ სლავური რეაგირება რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში გაჩაღებული ომის გამო და განამტკიცონ ევროპული უსაფრთხოება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღმოს თავისუფლება. საქართველოში მარტიდან დაიწყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სოციალურად დაუცველ შრომის უნარიან მოქალაქეებს კონკრეტულ მუნიციპალურ თუ სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში ასაქმებენ. როგორც საქართველოს მთავრობაში ამ პროგრამის ინიცირების დროს განაცხადეს, პროგრამა დროებითია და სოციალური შემწეობის შენარჩუნებასთან ერთად დასაქმებული მოქალაქეები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ანაზღაურებასაც მიიღებენ, ეს კი ხელშეუწყობს ეკონომიკურ აქტივობაში მათ ჩართვასო. სადასაქმებენ სახელმწიფო პროგრამით სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, როგორ ასაბუთებენ შესაბამის საჭიროებას ხელისუფლებაში და რატომაა ეს ოპოზიციისთვის ფარსი, ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის შექმნილი დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ზოგ უწყებაში ვაკანსიები ხელოვნურად იქმნება და რეალურად ამის საჭიროება არ არსებობს. პარტია დროას წარმომადგენელი ნინო გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ვაკანსიებს ძირითადად აცხადებენ სკოლები და ბაგაბაღები. გოგოლაშვილის თანახმად, ბაგაბაღებში დამხმარეები დაუნიშნეს დამლაგებლებს და მეზოვებს. პარტია დრო ამბობს, რომ ამგვარი ქმედება სახელმწიფო ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯაა.
ანაგის საბავშვო ბავშვის 20 ბავშვი ყავს და 25 თანამშრომელი და კიდე მაგაც დაუმატო შტატი. ეს პროცესი არის ჩვეულებრივი ფარსი და მომავალი გვიჩვენებს, რომ რეალურად ეგრე იქნება.
რადიო თავისუფლებამ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების სააგენტოდან გამოითხოვა ინფორმაცია იმის შესახებ, პროგრამის ფარგლებში ამ დროისთვის სულ რამდენი ვაკანსიაა გამოცხადებული, რამდენი ადამიანი დასაქმდა და რა პოზიციებზე. როგორ ხდება ვაკანსიების გადამოწმება, ანუ იმის დადგენა, ნამდვილად სჭირდება თუ არა კონკრეტულ ორგანიზაციას მუშახელი. სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური დაგვპირდა, რომ ამ ინფორმაციას მიმდინარე დღის ბოლომდე მოგცემდნენ, თუმცა მათი პასუხი ჯერ არ მიგვიღია. ჩვენ დაუკავშირდით იმ უწყებების ნაწილს, ვინც პროგრამის ფარგლებში ვაკანსიები უკვე გამოაცხადა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ნაწილი დაასაქმა. მათ შორისაა გურჯაანის ბაგა-ბაღების გაერთიანება. მუნიციპალიტეტში სულ 37 ბაგა-ბაღია. გაერთიანებამ 300 ვაკანსია გამოაცხადა. 250 ადგილი უკვე შეივსო. ბაღების გაერთიანების უფროსი შორენა ფროდიაშვილი ამბობს, რომ თითო ბაღში 10 ადამიანი დაასაქმეს. 5 მეეზოვეთ, 5 იკი დამლაგებლად. ჩვენ მას ვკითხეთ, არის თუ არა საჭირო თითო ბაღში დამატებით კიდევ 10 ადამიანი მუშაობდეს.
სოფლებში საბავშვო ბაგა-ბაღებს ინხელა ეზოებია. თან ეს პერიოდი, როცა აქტიურად ცოცხლდება ბუნება, ნამდვილად ჭირდებათ ეზოებს საკმაოდ დიდი მუშახელი და ბევრი ადამიანი. მენეჯერი ადგილობრივად წყვეტავს, სად უფრო უმჯობესი არის თანამშრომლების მუშაობა და შესაბამისად სადაც ჭირდებათ, იქ მუშაობენ. შენობებსაც, რა თქმა უნდა, ხშირად ჭირდება დასუფთავება.
მიმდინარე წლის მარტიდან სოციალური დახმარების მიმღები ოჯახების იმ წევრებისთვის, სადაც შრომის უნარიანი პირები ცხოვრობენ, სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამით სარგებლობენ 18 წლისა და უფროსი ასაკის შრომის უნარიანი პირები. ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 120,000 და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. შრომის უნარიან სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ დასაქმნენ საზოგადოებრივ სამუშაოებზე და თვეში დამატებით მიიღონ 300 ლარიანი ფიქსირებული ხელფასი. მუნიციპალიტეტებში ბაგა-ბაღების გარდა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს ასევე ასაქმებენ მერიებს დაქვემდებარებულ სხვადასხვა IP ორგანიზაციებში. მათ უმეტესწილად სამთვიან ხელშეკრულებებს უფორმებენ. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე ლაგოდეხის მერიამ ვაკანსია 350 ადგილზე გამოაცხადა. როგორც მერი ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს,
დიასახლისები სამბავშვო ბაღებში, ეს არის სპორტული მოვლენების მოვლენები, სკვერის მოვლენები და ტექნიკური პერსონალი ძირითადად.
ეს ვაკანსიები აქამდე არ იყო ხომ გამოცხადდა ამ პროგრამის ფარგლებში? საჭიროება ამ ადამიანების რამდენად არის?
თუ შეხედავთ ახლა ჩვენს ქუჩებს, როგორც ცენტრალურ ზებს, ასევე შიდა გზებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იმ რესურსით გაჩვიძლია, რომ ჩვენ გამოვყოთ ამ ტერიტორიას მიუხედავად რადგანაც გაჩნდა ასეთი საშუალება და შესაძლებლობა, ჩვენ ამ სარგებლობ და უფრო მეტი სიკეთის მოტანა შეუძლიათ ამ ადამიანებს. პარალელურად ისინი ჩაერთვებიან აქტიურ ეკონომიკაში და მიიღებენ მონაწილეობას ქვეყნის განვითარებაში მათ შორის.
საქართველოში ეკონომისტების ნაწილი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაქმების პროგრამის მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი. მათ შორისაა გიორგი კეპულაძე. როგორც ის ამბობს, მაშინ როცა დოვლათი არ იქმნება და სახელმწიფო ფული იხარჯება, ეს ვერ მოიტანს ვერც კონკრეტულ სარგებელს და ხელს შეუწყობს ინფლაციასაც.
ეს არის დროებითი ხელოვნურად შექმნილი სამუშაო ადგილები. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ კი არ დაასაქმოს ეს ადამიანები, არამედ დასაქმდნენ უფრო კერძო სექტორში, სადაც კერძო დამსაქმებელს ექნება მოტივაცია თვითონაც გასცეს სარგებელი და ამ ადამიანებისგანაც გარკვეული სარგებელი მიიღოს დასაქმებული ადამიანებისგან. როცა სახელმწიფო ერთვება ასეთ საქმეში, ამას ყოველთვის რაღაცა პოპულიზმის სუნია. მიზანი ის არ არის, რომ რეალურად ეს ადამიანები ამოვიყვანოთ გაჭირვებიდან, აღარ მიიღონ ეს სოციალური დახმარება, არამედ ჰქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება და საჭიროებაც აღარ იყოს ამ სოციალური დახმარების სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს მიზანი არ არის და მიზანი არის უფრო ამ ადამიანების გულის მოგება და ამ მხრივ სარგებელის მიღება, შემდეგ საარჩევნო.
ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით ამჟამად ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი სტატუსს ატარებს დაახლოებით 600,000 ადამიანი და აქედან 200,000-ზე მეტი შრომის უნარიანია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოძიება გრძელდება გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სამსახურის ყოფილი ბუღალტრის საქმეზე, რომელიც ეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის მითვისებას. კერძოდ გრძელდება დაკითხვები და დოკუმენტაციის შესწავლა სხვა საგამოძიებო მოქმედებებთან ერთად. ჯერჯერობით ამ საქმეზე ერთადერთი ბრალდებული სწორედ ყოფილი ბუღალტერია, თუმცა თავად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არ გამორიცხავენ, რომ ეს წრე შესაძლოა გაფართოვდეს. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის ბიუჯეტიდან დიდი ოდენობით თანხის მითვისების საქმეზე გამოძიება გრძელდება. სასამართლომ ლეილა წყლიალაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტოს ყოფილ ბუღალტერს 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს. პროკურატურის ცნობით ბუღალტერს ბრალად ედება დიდი ოდენობით თანხის მითვისება, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში წერია, რომ ლეილა წკრიალაშვილმა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით 2020 წლის 21 იანვრიდან 2021 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით სახაზინო ანგარიშიდან პირად საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხა და მიითვისა დიდი ოდენობით 153,985 ლარი, რაც გამოიყენა აზარტულ თამაშებში. ლეილა წკრიალაშვილი ადვოკატის აყვანაზე უარს აცხადებს, რაც მის შვილს დამატებით ეჭობს უჩენს. თაკო თურმანიძე პროკურატურისთვის ჩვენების მიცემას და იმ პირების დასახელებას აპირებს, ვინც სამსახურეობრივად დედის ზემდგომი იყო და გადარიცხვებზე მათი ხელმოწერაც ფიქსირდება. დაკავებული ბუღალტრის შვილი ამბობს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს სიმართლის დასადგენად.
იმ გადარიცხვებზე ხაზინასთან დაკავშირებითაც ეს ზემდგომი და ფინანსური მენეჯერის გარეშე არ ხდება და შესაბამისი დოკუმენტაცია მე გამაჩნია. არ ელოდა დედა ამას, დედა ელოდა რომ გაირკვეოდა.
გორის მერიის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტოს კი სუსის ანტიკორუფციული სამსახური ისევ ამოწმებს. თანამშრომლები დაკითხვაზე დადიან. ადგილიდან იღებენ ფინანსურ დოკუმენტაციას. აიფში დასაქმებული ირმა პაპიძე აცხადებს, რომ თანამშრომელთა დაკითხვები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
კითხვები დამისვეს და შეეხებოდა თქმა უნდა სამსახურებრივ მდგომარეობას და ჩემ ცნობადობას აღნიშნულ საკითხზე, თუმცა გაუთქმელობაზე მოაწერე ხელ და დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. სუსის წარმომადგენლების ყოფნას ვადასტურებ, თუმცა ისინი ხელმძღვანელის ოთახში იყვნენ, ოთახში არავის არ დაუძახია ჩემთვის.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით გამოძიების ფარგლებში ყველაზე მეტჯერ აიფის ყოფილი ხელმძღვანელი გელა კაპანაძე გამოკითხეს. კაპანაძის ტელეფონი მუდმივად გამართული აქვს. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი არ გამორიცხავს, რომ დაკავებულ პირთა წრე გაიზარდოს, რადგან აიპის ბუღალტერი მარტო ვერ მოიფიქრებდა და განახორციელებდა ფინანსურ სქემას, რომლის მეშვეობითაც ბიუჯეტის ფული ონლაინ ტოტალიზატორების ანგარიშზე ირიცხებოდა.
მიდის კვლევა, ალბათ მალე დაიდება კიდევაც დასკვნა და წრე ალბათ გაიზრდება სავარაუდოდ. ხელმძღვანელს უნდა ეკონტროლებინა ყველა შემთხვევაში. აქ მეორე აზრი არ არის.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი ამ საქმესთან დაკავშირებით მეტ გამჭირვალობას და პასუხისმგებელი პირების გამოკვეთას მოითხოვენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრიც კახალობჟანიძის აზრით აუცილებელია ობიექტური გამოძიების ჩატარება.
წარმოუდგენელია ქალბატონ ლეილას მარტო შეედინა ეს დანაშაული. ეჭვმიტანილები შეიძლება იყვნენ, რა თქმა და უშუალოდ ხელმძღვანელი ამაიპისა, ვინც კურირებდა ამიმართულებას.
პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი მერაბ გოხელაშვილი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ყველა იმ პირის დასჯა მოხდეს, ვინც ამ სქემაში მონაწილეობდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუშვებლობის განცდა არაერთ თანამდებობის პირს წაახალისებს.
თუ დღეს არ იქნებიან ეს ადამიანები დაკავებულები და აქ მხოლოდ ერთ ადამიანზე და მხოლოდ ბუღალტერზე არ არის საუბარი, აუცილებლად ეს ფაქტები გაგრძელდება გორში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში.
გორის ბიუჯეტიდან ჯამში 350,000 ლარამდეა გაფლანგული. გამოძიებამ ჯერ მხოლოდ 154,000 ლარს მიაკვლია და საბრალდებო სკამზე აიპის ბუღალტერი დასვა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ახლა კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტოდან იმ ფინანსური დოკუმენტაციის ამოღება ხდება, რომელიც საწვავისა და ავტოპარკის ხარჯებს ეხება. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, გამოძიება ამ საქმეზე კულტურის ცენტრის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ქვათაძემ გაიყვანა. ქვათაძე ცენტრის სარდაფში კრიპტოვალუტის მაინერების ფერმის მფლობელი იყო. მაინერების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია ბიუჯეტიდან იფარებოდა. ქვათაძე დაკავებული არ არის, ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს.
გოგაბთეორმა გიამბოთი მის შესახებ თუ რა ეტაპზე ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი სამსახურის დაკავებული ბუღალტრის საქმის გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ერთ-ერთ ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად იქცა. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლების თანახმად, მაგალითად ამ სააგენტოს ხელმძღვანელთან ინტერვიუს ჩაწერა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თკიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ 18 აპრილი ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე ღონისძიებით აღნიშნა სასტუმრო რედისონში. ამ დღისადმი მიძღვნილ მესამე საერთაშორისო სემინარზე საჯაროდ განიხილეს შავიზღვისპირეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეალური მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივები. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ოფიციალური გვერდი იტყობინება, სემინარში მონაწილეობდნენ ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები. სპეციალისტები, ასევე საჯარო პირები. აჯარის კულტურის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი, სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაურ ახვლედიანი და სხვები. თუმცა ამ ღონისძიებაზე არ იყვნენ მიწვეულნი სწორედ რეგიონის კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები, ბათუმის ისტორიული უბნების დამცველები, აქტივისტები და არც ჟურნალისტები, რომლებიც აქტიურად აშუქებენ ამ თემებს. მათ შორის არც რადიო თავისუფლება და არც ადგილობრივი გაზეთი ბათუმელები. ონლაინ გამოცემა ბათუმელების ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე, რომელიც ბათუმის ურბანულ მემკვიდრეობის პრობლემებზე ყოველ კვირაში წერს, ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა და დასვა კითხვები. აქ მე არ უნდა ყოფილიყავი, დახურული შეხვედრა იყო. მედია არ ყოფილა დაპატიჟებული.
ჟურნალისტი არსებობს ან კონკრეტული მედია საშუალებად, რომელსაც განსაკუთრებით აინტერესებს ეს საკითხები და მუშაობს მუდმივად თითქმის ყოველ კვირაში გეხმიანება აი ამ თემებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მედია საშუალების ან კონკრეტულად ჟურნალისტის გამოტოვება შემთხვევით არ მოხდა. თუმცა პასუხი იყო სააგენტოსგან ასეთი, რომ არ იყო მიზანმიმართული ქმედება. გადაწყვიტო შენ თვითონ, მე ეს დამაინტერესებს თუ არა. არ არის სწორი, წინასწარ რომ ქონოდა ინფორმაცია ამ ღონისძიების შესახებ, აუცილებლად წავიდოდი.
ღონისძიებაზე დასწრება მედიისთვის, რომელიც აქტიურად აშუქებს ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის გამოწვევებს, იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ადგილობრივი სააგენტოს უფროსი ზაურ ახვლედიანი არც ჟურნალისტების და არც დაინტერესებული მოქალაქეების კითხვებს აღარ პასუხობს ბოლო რამდენიმე წელია. კითხვები კი არსებობს მაგალითად ბათუმის ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობაზე, სადაც კომპანია ამბასადორმა რამდენიმე სართული უკანონო დააშენა, ახვლედიანის უწყებამ კი თანხმობა დაშენების შემდეგ გასცა. კითხვები ჩნდება ასევე ისტორიული ბათუმის შუაგულში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემულ ნებართვაზეც და სხვა შემთხვევებზეც. ონლაინ გამოცემა ბათუმელები ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე ამბობს, რომ ზაურ ახვლედიანთან ინტერვიუს ჩაწერა შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიული ბათუმის უბნებში მიმდინარე მშენებლობები ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს. მოქალაქეების სვამენ კითხვებს, რომელზეც ადგილობრივი ხელისუფლება უბრალოდ არ პასუხობს. ცაგო კახაბერიძე ამბობს, რომ დაიხურა აგრეთვე იმ საბჭოს ხდომები, რომელიც განიხილავს ისტორიულ ბათუმში დაგეგმილ სამშენებლო პროექტებს.
ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მე არ ყოფილვარ სააგენტოს ხდომაზე, მაშინ როცა არ ვაცდენდი ფაქტობრივად ხდომას, მაგრამ ეს ხდომები რატომღაც დაიხურა. ხშირად ვცდილობ, რომ გავარკვიო, პანდემიაც სახელდება ხოლმე, მიუხედავად ამისა ჩვენ ვესწრებოდით მაგალითად საკრებულოს ხდომებს, სხვა უცხებების ხდომებს, მაგრამ რატომღაც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში ეს გახდა მიზეზი. მე ვფიქრობ, ერთგვარი კომფორტი შეიქმნა ამით სააგენტომ, რომ ჩვენ ჟურნალისტები ვერ გავესწროთ ხდომებს, ვერ გამოვიტანოთ სწრაფად ეს ინფორმაცია და მუდმივად ვიყოთ გამოთხოვილი ოქმების იმედად.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული საბჭოს მუშაობა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიხურა, რაც გასულ წელს საბჭო დაატოვებინეს ორ წევრს. მიზეზად კი სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაურ ახვლედიანმა რეორგანიზაცია დაასახელა. ამის შემდეგ ბათუმში ისტორიული ძეგლების დაცვაზე მომუშავე ერთადერთი ორგანიზაციის ბათუმის ორი წევრი საბჭოში აღარ მუშაობს. ერთ-ერთია საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ საბჭოში დარგის სპეციალისტები აღარ მუშაობენ. გადაწყვეტილებას კი მხოლოდ სამშენებლო ბიზნესის სასარგებლოდ და კულტურული მემკვიდრეობის საზიანოდ იღებენ.
საერთოდ წარმოდგენაც არ აქვს, რას ნიშნავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ნებართვების გაცემა, არანაირი ფილტრს არ გადის. ჩვენ როდესაც იქ ვიყავით, მაშინაც ვაპროტესტებდით და ვამბობდით, რომ უნდა შეიცვალოს, და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ზოგადად მემკვიდრეობის. მაგრამ მაშინ ძალიან ბევრ ფილტრს გადიოდა სპეციალისტების მიერ და საბოლოო დასკვნა იყო საბჭოების, რომ აი რამდენად ქალაქისთვის მისაღებიან არა. მაგრამ როდესაც იქ 3-4 კაცი, რომელიც აბსოლუტურად არა სპეციალისტი, არა პროფესიონალი, არა ექსპერტი იღებს გადაწყვეტილებას დახურული მასში, იქ გასაგებია უკვე რაც არის და ხედავთ ამას, ფაქტიურად ნადგურდება, ძალიან მძიმე ვითარება და ეს კიდე უფრო ღრმავდება და ღრმავდება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორდ გიფაინძეს, არქეოლოგმა ნინო ინაშვილმა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მუშაობის ფორმებზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Коронавирусის პანდემიის გამო გასული 2 წლის განმავლობაში საქართველოში საღთგომოთ სასაფლაოები იკეტებოდა და მისასვლელ გზებს საპატრულო პოლიცია აკონტროლებდა. Წელს მსგავსი აკრძალვა არ იმოქმედებს, თუმცა მიუხედავად ამისა ეპიდემიოლოგები მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ COVID-ი ჯერჯერობით არსად გამქრალა. Უფრო მეტ სამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესების მიუხედავად პრევენციული წესების დაცვისკენ მოუწოდებს ეპიდემიოლოგი გოჩა გიორგიძე იმ მოქალაქეებს, რომლებიც აღდგომის დღესასწაულსა და მიცვალებულთა მოხსენიების დღეს საფლავებზე მისვლას აპირებენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონალური ბიუროს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ აუცილებელია ადამიანებმა დაიცვან დისტანცია და ჰიგიენური ნორმები და მოერიდონ ხალხ მრავალ შეკრებებს.
კოვიდი არ დასრულებულა, კოვიდი ისევ გრძელდება, ისევ შეიძლება გქონდეს ჩვენ გართულებები არა აცრილ და არა გადატანილ პაციენტებში. შესაბამისად, წესები, რომელიც ამჟამად გვაქვს რეგულაციების სახით დატოვებული, ისევ უნდა იყოს დაცული. რეკომენდაციები აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული იგივე საღდგომო პროცესებთან მიმართებაში, როგორიც არის იგივე ვთქვათ სასაფლაოზე გასვლა და რიტუალებიც გვაქვს, რაც პირველ რიგში უთხოვთ ჩვენ საზოგადოებას, აი სასაფლაოებზე სუფრების გაშლისაგან და იქ გარკვეული ღონისძიებებისაგან თავი შევიკავოთ.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი გოჩა გიორგიძე მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლებს ურჩევს ტაძრებში წირვას პირბადითა და დისტანციის დაცვით დაესწრონ და აღდგომის დღესასწაულზე ოჯახურ გარემოში შეიკრიბონ. კორონავირუსის პანდემიის გამო გასული 2 წლის განმავლობაში საქართველოში სააღდგომოდ იკეტებოდა სასაფლაოები, რათა თავიდან ყოფილიყო აცილებული ტრადიციულად ხალხმრავალი შეკრებები. როგორც ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, წელს აღდგომის დღესასწაულზე და მიცვალებულთა მოხსენიების დღეს სასაფლაოზე მისვლას გეგმავენ ისევ, როგორც ამას პანდემიამდე აკეთებდნენ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ აუცილებელია წესების დაცვა და აღდგომის მოკრძალებულად აღნიშვნა.
სუფრების გაშლას ახლა ზღვარი აქვს. ტრადიციულად კი აკეთებენ ქართველები, მაგრამ ყველაფერი ზომიერება საჭირო. მე ასე ვფიქრობ, ზედმეტ ღრეობებში არ უნდა გადავიდეს. მაგრამ სასაფლაოებზე გასვლა, რა თქმა უნდა გავიდე ტრადიციულად და მივაგოთ პატივი ჩვენ მიცვალებულებს.
სუფრები არ უნდა გაიშალოს, მაგრამ ის მისვლა უნდა იგზანოს. მიიტანა წითელი კვარცხი, მივიდეს და ამოვიდეს.
აღდგომა ეს ისე დღესასწაულია. შეზღუდვები ერთად მომდგენი ეს ხალხმა თვითონ უნდა გაითავისოს.
რა ვიცი, როგორ უნდა იქცეოდეს ისეთი დღესასწაულია, ხა ვერ აკონტროლებს ხალხი. თუ კი აქ შეამდენი ხალხი არის სასაფლაოზე, რატო არ უნდა გავიდეს?
აღდგომის მეორე დღე არის საფლავზე უნდა მოიკითხო. სმადა კეიფი საფლავზე არ შეიძლება. ესეც დარღვევა იყო ძალიან შემდგომში მოჭრილი.
ქუთაისში 13 მუნიციპალური და 10-მდე კერძო სასაფლაოა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სააღდგომოდ სასაფლავებთან მისასვლელი გზები იკეტებოდა და იქ პოლიცია პატრულირებდა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც აღდგომის მეორე დღეს, როცა საქართველოს არსებობს საფლავებზე გასვლის ტრადიცია, წინა ორი წლისგან განსხვავებით არ იგეგმება მისასვლელი გზების ჩაკეტვა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს აკრძალვა მოქმედებდა კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე, თუმცა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ბოლონდროინდელი გადაწყვეტილებების მიხედვით ეპიდსიტუაციის საგრძნობლად გაუმჯობესების შემდეგ შეზღუდვების უმრავლესობა მოხსნილია. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, გასულ 24 საათში COVID-ით ერთი პაციენტი გარდაიცვალა, 22,329 ტესტირებული პირიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 342-ს. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 1.93%-ია, ბოლო 1 კვირის 1.18%, და ბოლო 2 კვირის 1.36%. შემცირებულია მკვეთრად ჰოსპიტალიზებული პაციენტების რაოდენობა. დღეს დილისთვის მათი რაოდენობა 326 იყო. უახლოეს ხანში უნდა გაიმართოს იმუნიზაციის საბჭოს ხდომა და ამ ხდომის შემდეგ სავარაუდოდ გადაწყდება საქართველოში ვაქცინის მეოთხე ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთების საკითხი. ჯერჯერობით საქართველოში ვაქცინაციის ტემპი ისევ საკმაოდ დაბალია. ბოლო 24 საათში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით საქართველოში მხოლოდ 992 ადამიანი აიცრა. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.